I Alpy se mění pod vlivem rostoucích teplot, a to rychleji než jiné regiony. Vědci upozorňují na trend ubývajícího sněhu a ledu. To má spolu s častějším suchem vliv na různé ekosystémy, včetně půdy. I ta patří mezi parkety dnešního hosta, za kterým jsem se loni vypravil do botanické zahrady Rakouské univerzity Innsbruck. Tam profesor Michael Bahn vede výzkumnou skupinu funkční ekologie. Spolu s kolegy a studenty zevrubně zkoumají, jak jsou rostliny, půda a různé procesy v ekosystému ovlivněny globální změnou. Podrobně vám to vysvětlí v dnešním rozhovoru. Přínosný poslech vám přeje Štěpán Sedláček.
Studio Leonardo.
Pojďme si na úvod říct něco o alpském regionu, kde žijete a který zkoumáte. Jaké trendy tady sledujete ve spojitosti s klimatickou změnou?
Jak víte, klimatická změna postupuje velmi rychle. Ve zprávách mezivládního panelu pro změnu klimatu můžete vidět globální trendy, které představují střední hodnoty. Oteplení o 1 nebo 2 stupně, o kterém se vede debata. Ale toto oteplení není homogenní. Jednotlivé oblasti se liší. Některé se oteplují více, jiné méně. A některé se opravdu rozpalují. Víme například, že dál na severu jsme svědky velmi silného oteplování ve srovnání s celosvětovým průměrem. A také v Alpách je zhruba 2x rychlejší a výraznější oproti globálnímu průměru. Vzhledem k tomu můžeme Alpy považovat za takovou laboratoř, kde vidíme, jak rychle se klimatická změna děje.
Oteplování je jedna věc, ale s ním je spojena řada dalších projevů. Mohl byste je popsat? Vím, že jste biolog, ale musíte mít povědomí o celém systému, je to tak?
Ano, máte naprostou pravdu. Nejde jen o nárůst teploty. Dalším aspektem, o kterém se v posledních letech více mluví, jsou extrémní projevy počasí. To, co dříve bývalo výjimečně horké a suché léto, je teď skoro průměrné léto. Extrémy jsou tak čím dál tím extrémnější. Myslím, že tohle je velký problém pro lidi a naše zdraví, ale také pro ekosystémy. Pozorujeme totiž, že rostliny, zvířata a mikroby obecně reagují na klimatické extrémy mnohem silněji než na postupné oteplování. To je jeden z klíčových prvků a pak jsou tu další aspekty. Nejde jen o oteplování samo o sobě. V Alpách se například mění sněhová pokrývka. Ta se bude v nadcházejících letech dramaticky měnit. I ve vyšších polohách nebude v zimě sněžit, ale pršet. Sněhová pokrývka v zimě chrání půdu a zabraňuje kolísání teplot. Často tak bez sněhu dosáhnete paradoxního stavu, kdy máte v teplejším světě studenější půdu. To bude mít dramatické dopady na to, jak fungují podzemní ekosystémy a všechny půdní systémy, které jsou silně podmíněné teplotou. Dalším aspektem, který je důležitější v západních Alpách, například ve Francii, je ten, že sníh slouží jako velký zásobník vody. Tající sníh na jaře dodává ekosystému vodu a využije ho. Dlouhá období sucha tak můžou být významně posílena, pokud bude v horách méně sněhu v kritickém období během suchého jara.
Obecné předpovědi počítají s tím, že se v souvislosti se změnou klimatu můžou střídat velmi suchá období s roky, kdy budou opravdu silné srážky. Jaká je předpověď pro Alpy?
Nejsem klimatolog, ale mám za to, že tady panují velké nejistoty a je opravdu těžké to předvídat. Je jednoduché předpovídat změny teplot. Mnohem složitější je sestavit předpověď srážek. Ale je to zjevný trend, protože když se atmosféra zahřeje, tak může pojmout víc vody. To znamená, že když po suchu začne pršet, spadne mnohem více vody. Tohle jsou extrémní projevy, které klimatické modely nedokážou dobře předvídat. Ale je to něco, co už pozorujeme a podle nových odhadů se to pravděpodobně stane.
Tady na univerzitě mimo jiné vedete doktorský program s názvem Alpská biologie a globální změna. Jaké hlavní výzkumné otázky se snažíte zodpovědět?
Dali jsme dohromady mladé vědce, doktorandy, kteří se věnují alpské biologii. To je jeden z hlavních rysů, protože na Innsbruckské univerzitě se hodně zaměřujeme na studium hor. A ty jsou zajímavé, protože slouží jako takové lakmusové papírky klimatické změny, jak už jsem zmínil. Jsou více vystaveny vlivu změny klimatu, protože tady postupuje rychleji. Horské organismy jsou víc na hraně přežití a můžeme sledovat, co se s těmito velmi zranitelnými systémy děje. Dalším aspektem je globální změna, kdy všechny možné složky spojíme. Ale není to jen změna klimatu, ale i změny ve využití půdy, znečištění, biotické invaze a mnohé další celosvětové změny, které zkoumá řada našich supervizorů a studentů. Snažíme se tak porozumět tomu, jak obecná globální změna ovlivňuje křehké alpské systémy.
A s jakými daty pracujete?
Těch je opravdu hodně. Od průzkumů založených na satelitních datech po rozhovory se zainteresovanými lidmi, což je naše spojení se společensko-vědním výzkumem. Mapujeme oblasti přímo v terénu. Díváme se na změny v odlišných výškách. Klimatické rozdíly jsou v horách opravdu velké a dramatické. Moje skupina také provádí různé experimenty. To znamená, že přijdeme do ekosystému a uměle měníme podmínky, jako je například déšť. Můžeme místo zakrýt nebo systém zahřejeme pomocí infrazářičů. Pak sledujeme, jak určitý činitel mění daný systém.
To znamená, že máte v horách vybraná místa, lokality, kde tyto experimenty provádíte?
Máme řadu ekologických ploch, kde provádíme dlouhodobý výzkum. Některé z těch míst zkoumáme už více než 20, v některých případech i 30 let. Takže máme dlouhé časové řady. To je něco, co opravdu potřebujeme, abychom mohli porozumět změnám v ekosystémech, které někdy reagují pomalu. Příkladem jsou stromy, které rostou pomalu, ale v průběhu 15 nebo 20 let se to na nich projeví. Vedle krátkodobých experimentů je proto třeba dělat i ty dlouhodobé, abychom poznali, co se děje v delším období. Někteří z našich vědců se věnují rostlinám, další zvířatům, včetně molekulárních aspektů, a nebo biochemickým otázkám. A náš program se nezaměřuje jen na suchozemské ekosystémy, kam spadám já. Patří k nám i hydrologové.
Jak teď ovlivňuje klimatická změna ekosystémy, které sledujete vy?
Už jsem zmínil ubývající sníh, což je spojené s kaskádovým efektem. Takže obecně jde o dostupnost vody, která je spolu s teplotou klíčovým činitelem pro rostliny, živočichy i mikroby. Víme, že oteplování urychluje uhlíkový cyklus. Často narážíme na něco, co známe z Arktidy, tedy obří ztráty uhlíku z půdy. Máme taky jeden projekt na Islandu. Jde o ekosystémy tundry, tedy oblasti pokryté sněhem bez stromů, které zadržují velké množství uhlíku. Na Islandu jsme při výzkumu zjistili, že po několika letech oteplování bylo ztraceno 40% uhlíku. To má velký vliv na další oteplování, protože všechen tento uhlík skončí v atmosféře. A permafrost v severských oblastech také uvolňuje do atmosféry velké množství uhlíku. Ale tady v Alpách hraje opravdu důležitou roli voda. Méně vody znamená pomalejší růst stromů a také nižší výnosy farmářů, což má silné dopady na společnost. Proto je potřeba objasnit, kde leží body zlomu. Hranice, po jejímž překročení se mění stabilní a fungující systém v něco jiného. Kolem toho panuje řada nejistot. Stále úplně nerozumíme tomu, co přesně se musí stát, aby například došlo k přechodu od stromu plného života k umírajícímu. To patří mezi otázky, na které teď vědci hledají odpověď.
Takže v případě alpských ledovců a ekosystémů, které jsou na ně napojené, zatím nemáme definitivní odpovědi?
Víme toho dost na to, abychom mohli říct, že klimatická změna a extrémní klimatické jevy mají dramatický dopad na ekosystémy. Víme například, že šíření kůrovce sílí s oteplováním a suchem. Ale tomu mechanismu rozumíme jen částečně. A na tom teď pracujeme. Také nerozumíme tomu, kdy dochází k bodu zlomu a jestli předtím můžeme vysledovat nějaké varovné signály, které by nám řekly, dobře, jestli to ještě trochu pokročí, tak se celý systém převrátí. To je kritická otázka, kterou teď řeší hodně vědců.
Vyšší koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře ale také může rostlinám prospívat, ne?
Ano, to známe ze skleníků, kde zvyšují koncentraci oxidu uhličitého, aby byla rajčata nebo jiné rostliny plodnější. Jistou dobu tady byla naděje, že velkou část CO2, kterou vypustíme do atmosféry, tímto způsobem pohltí bující vegetace. Ale teď už je známo, že tento efekt je jen malý. Rostliny toho s vyšší koncentrací pohltí víc, ale jen o několik procent. Větším efektem je, že efektivněji využívají vodu, takže ji pak méně transpirují do atmosféry. To je dobrý vedlejší efekt, protože nemusí tolik otevírat průduchy, jimiž ztrácejí vodu. Tu si tak mohou ušetřit na sušší časy. V jednom experimentu jsme zjistili spolu s kolegy z Francie v Ekotronu, kde můžeme simulovat velké prostředí, že rostliny se za vyšší koncentrace oxidu uhličitého rychleji zotavují po suchu. To znamená, že přísun zvýšeného množství CO2 rostlinám pomáhá tím, že stimuluje jejich obnovu po suchém období a šetří díky němu vodou.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního pořadu je rakouský přírodovědec Michael Bán z Rakouské univerzity Innsbruck. Vy také při svých výzkumech využíváte experimentální sucho. Jak to funguje?
Ano, to je velmi jednoduchý experiment, který si můžete sami zkusit na zahradě. Postavíte stan, který ale musí být naprosto průhledný. My na to máme takové speciální folie. Když pak přijde déšť, tak nepadá na zakrytou půdu, která se tak vysuší, ale všechny ostatní podmínky zůstanou stejné, i když pod tím stanem může být o něco tepleji. Také máme zařízení, které dokáže napodobit více prvků globální změny, včetně vyššího množství CO2, oteplení a sucha. Také je tam přístřešek, který se automaticky zavírá v případě deště a pak se zase otevře, takže se nevměšujeme do vnějších podmínek. Ale na vzdálených stanovištích v horách jednoduše zakryjeme rostliny před deštěm na několik týdnů. Tím stimulujeme období silného sucha a pak se díváme, jak na to rostliny a půda reagují.
Na tom vidíte, jak by mohla vypadat budoucnost, ne?
Ano, to je klíčová věc. V tom spočívá síla experimentu. Jinak byste museli sedět a čekat, až opravdu přijde sucho. Ale tyto extrémní projevy jsou už z definice vzácné. Čas od času je zažíváme, ale také byste mohl čekat 100 let. V budoucnu budou častější. Jediný způsob, jak jim porozumět, je provést přesný experiment a prozkoumat to. Tady v zahradě teď například nesimulujeme jen jedno sucho, ale několik suchých období rozdělených podle intenzity. Potřebujeme totiž znát reakce na různé stupně sucha. Ptáme se na to, jak se z něj poté rostliny a jejich interakce s půdou obnoví. Také zkoumáme otázku, jestli si budou sucho pamatovat. Zjistili jsme, že rostliny si skutečně pamatují suchá období. To platí i o půdě. Způsob, jakým půdní mikroby a rostliny komunikují, se mění v závislosti na suchu. Pokud jsou mu vystaveny znovu, reagují jinak, jelikož si pamatují předchozí sucha.
To znamená, že se dokážou lépe připravit na další sucho?
Přesně tak. I když jde o komplexnější záležitost. Nejde tady o adaptaci jednoho organismu nebo druhu. Týká se to interakcí mezi různými skupinami druhů, jako jsou například rostliny a mikroby. Například kůrovec je další faktor, který se do toho zapojuje. Jeho šance úspěšně napadnout strom je vyšší po období sucha, protože rostlina už je oslabená a pro brouka je pak jednodušší uspět.
V souvislosti s půdními procesy se někdy mluví o tom, že půda dýchá. Jak se tahle půdní respirace mění pod tlakem změny klimatu?
Ano, možná vám to zní trochu ezotericky, ale my víme, že půdní respirace představuje největší zdroj oxidu uhličitého v pozemských ekosystémech. Půdy na celosvětové úrovni uvolňují zhruba 10x tolik CO2 ve srovnání s námi lidmi, i když jsme tak aktivní ve spalování fosilních paliv. Půda má mnohem větší vliv na koncentraci tohoto skleníkového plynu v atmosféře. ale to také znamená, že když se půdní respirace zvýší o 10%, tak se zdvojnásobí efekt, který teď vyvoláváme my. A jak už jsem zmínil, oteplování stimuluje půdní procesy. Aktivita mikrobů sílí s rostoucí teplotou, pokud není příliš sucho. To vede ke zvýšené mineralizaci organických látek v půdě. Ve výsledku se pak uvolňuje více uhlíku do atmosféry a my už dokážeme odhadnout, že oteplení o několik málo stupňů může podnítit velké uvolňování CO2 do atmosféry.
Ten, kdo nás teď poslouchá, si možná říká, že když je lidská činnost ve srovnání s přírodními procesy tak malým zdrojem skleníkových plynů, jaký pak dává smysl omezování emisí?
Ano, to, co děláme jako lidé, není zas tak rozsáhlé, ale vyvolává to velké změny. Přírodní systémy jsou totiž v určité rovnováze a v tuto chvíli ekosystémy vstřebávají o něco více uhlíku, než vypouštějí. Víme, že spoustu se ho ukládá v půdě a lesích. A kdyby se tento uhlík z půdy uvolnil, bude trvat opravdu dlouho, než ho zase pohltí. Pokud jako lidé vypouštíme do atmosféry CO2 a tím posilujeme oteplování, tak to vyvolává zpětnou vazbu, kterou už nebudeme mít pod kontrolou. Když teď okamžitě zastavíme všechny emise CO2, tak stejně ještě bude oteplování nějakou dobu pokračovat a bude chvíli trvat, než se systém dostane zpátky do rovnováhy. Proto musíme dávat pozor, protože malý kaskádový efekt, který můžeme vyvolat, by mohl mít obrovské a dlouhodobé následky pro celou planetu.
Víme, jak klimatické extrémy, jako je sucho, už teď ovlivňují uhlíkový cyklus?
Opět jde o mnohovrstevný příběh. Zhruba před 8 lety jsme zveřejnili studii v časopisu Nature, která upozorňovala na to, že klimatické extrémy zesilují oteplování. Jde o to, že během sucha rostliny vstřebávají méně uhlíku, ale půdní respirace, o které už jsme mluvili, dál pokračuje. Je také trochu omezená, ale ne tolik jako absorpce uhlíku v případě fotosyntézy. Takže tam vzniká nesoulad. A už v případě velké vlny veder z roku 2003 bylo zjištěno, že způsobila uvolnění takového množství uhlíku, kolik se ho běžně vstřebává v průběhu 4 let. Ale je to třeba vidět v širším kontextu. Ekosystém se pak zotaví a to se může stát rychleji. Hraje tam také roli, že můžou umřít nějaké stromy, což by také mělo nějaké přímé dopady spojené s uvolněním uhlíku. Další věc je vyšší riziko lesních požárů, při kterých se do atmosféry uvolňuje uhlík nastřádaný ve stromech s přinejmenším 10 let. To je okamžitý efekt, ale také tady jsou dlouhodobé účinky, které můžou situaci nějak částečně kompenzovat anebo ji ještě dál zhoršovat. To je důvod, proč se musíme zabývat těmito extrémními klimatickými jevy.
Čemu stále jako věci ve vztahu mezi půdou, rostlinami a měnícími se podmínkami nerozumíte?
Myslím, že propojení mezi rostlinami a půdou ještě plně nechápeme. Jedním důvodem je, že jsme rozděleni do odlišných disciplín. Botanici studují rostliny, pedologové se věnují půdě a mikrobiologové se zabývají mikroby. Další věc je, že pro lidi není moc lákavé dívat se na půdu. Také je těžké se věnovat něčemu, co není vidět. Je to podzemí. Když něco vyndáte ven, tak se to rozpadne a pak už to není nedotčené. My teď v našem výzkumu například využíváme izotopové značení, pomocí kterého můžeme sledovat, jak se uhlík přesunuje v systému. Jak koluje v rostlinách ke kořenům, kdy se přesune k mikrobům, které z nich si vezmou uhlíku víc a které míň, a jak pak reagují například na sucho. Díky tomu chápeme, že mezi rostlinami, mikroby a půdou probíhá těsná interakce. Myslím, že tohle je teď jedna z průkopnických výzkumných oblastí, kde také pomáhají nové technologie. V mikrobiologii teď používají metatranskriptomiku a pomocí té můžou zjistit nejen to, o jaké přesně mikroby v půdě jde, ale také, co tyto různé druhy dělají a jak moc jsou aktivní v různých prostředích. Je to nové velké odvětví, které se teď otevírá a odhaluje, že všechny ty malé organismy dole dělají různé věci stejně jako jiní tvorové a jsou ovlivněné rostlinami, na které reagují.
Většina alpských ledovců podle všeho dříve či později úplně roztaje. Co to bude znamenat pro zdejší ekosystém?
Ledovce mají podobnou funkci jako sníh, o kterém už jsme mluvili. Jsou to velké zásobníky, které vyživují vodou ekosystémy a poskytují ji lidem. Až zmizí, tak to bude samozřejmě velká citová ztráta, protože jsme s nimi svým způsobem spojeni. Také je třeba mít na paměti, že v poslední době ledové bylo celé údolí zakryté ledem. Musíme najít rovnováhu mezi těmito dvěma stavy. Bez ledovců budou ekosystémy i lidé zranitelnější vůči suchu. Z ekologické perspektivy to bude ztráta. Určitě přijdeme o nějaké druhy. Ale hory budou vždy zásobárnou vody, takže to nebude zas tak dramatické. Určitě to ovlivní turismus a ekonomiku. Například lyžařský průmysl v těchto oblastech teď hraje důležitou roli. Ale důležité je zmínit, že také vznikají nová ledovcová jezera. Ale také záleží, v jakém časovém měřítku se na to díváme. Jak víme, díky Milankovičovým cyklům periodicky přicházejí a odcházejí doby ledové. Teď už by bývalo o něco chladněji. Svým způsobem máme štěstí, že jsme trochu zapnuli klimatické oteplování. Bez něj bychom pomalu spěli do doby ledové. Ale my to teď přeháníme a to přinese sušší podmínky v řadě oblastí světa. Dalším aspektem je, že roztaje i led, který drží pohromadě některé skály, a to vyvolá sesuvy.
Už jste v souvislosti se změnou klimatu zmínil potřebu adaptace, která se týká rostlin, půdních ekosystémů, zvířat, a pro lidi to platí taky. Ale ti toho teď můžou změnit víc. Co by podle vás teď měli dělat?
To je jasné. Měli bychom udělat krok zpět. COVID dokázal, že to je možné víc, než lidé předpokládali. To je jeden z pozitivních aspektů pandemie. Podle mě musíme omezit naše naprosto iracionální a chamtivé chování. Osobně mám za to, že klimatická změna a oteplování je jako příznak, když máte chřipku. Zvýší se vám teplota a vy si říkáte, že horečka je ta nemoc. Ale horečka je jen symptom chřipky. Myslím, že toto je také jen symptom něčeho mnohem hlubšího, co také souvisí s krizí biodiverzity, která je stejně důležitá. Nejde totiž jen o změnu klimatu, ale také o ztrátu druhové rozmanitosti na celém světě, degradaci půdy a nadměrné využívání přírodních zdrojů. To jsou všechno různé rysy globální změny, ale jde pouze o různé příznaky jednoho fenoménu. Proto je potřeba přehodnotit způsoby, jakými přistupujeme k přírodě. Také musíme nalézt lepší ekonomický model, abychom nemuseli spoléhat na neustálý růst. Je přeci očividné, že v omezeném systému nemůžete neomezeně růst. Došlo by ke kolapsu. Ale spíš než o přírodu se obávám o lidi a druhy, které tady s námi koexistují. Ale příroda je extrémně odolná, takže určitě přežije lidi i katastrofu, kterou tady teď vytváříme. V prvé řadě kvůli nám samým bychom proto měli přehodnotit náš způsob spotřeby a života. Měli bychom se stát o něco skromnějšími.
V tom bychom se možná mohli poučit od přírody, že nic neroste do nekonečna a vše zná své hranice, ne?
Přesně tak, jsou tady jisté přírodní hranice a my se je musíme naučit respektovat. To jsou věci, o kterých teď debatují environmentální a ekologičtí ekonomové, kteří řeší otázku, jestli dokážeme něčím nahradit přírodní kapitál. Já si myslím, že ho ničím nahradit nemůžeme. Když zmizí, tak nemůžeme jíst peníze. To už říkali staří Indiáni. To si musíme přiznat. Stále žijeme v jakési iluzi, že prostě můžeme tímto způsobem pokračovat dál a dál. Ale čím dál víc lidí, to začíná zpochybňovat. O tom svědčí i hnutí iniciované Gretou Thunbergovou. Lidem dochází, že něco se musí změnit. A já si myslím, že teď musíme převzít zodpovědnost.
Uzavírá dnešní studio Leonardo rakouský biolog Michael Bán. Objevný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.